gepler azatlyk radiosu. Erkeniňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 26-njy apreli hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündürübe, şuňky programmamyzda. Balkan ýuraýatynyň bankomatlarynda ýene-de nakd pul tapdyrmaýar, adamlar uly nowatlara durýar, Türkmenistanda bergüleler, prokuratura çağırlar. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan odal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözelik daýberdi we tanışýaryn. Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong Un Ortadoň prezidenti Vladimir Putin bilen ikiçakdy uşunda ören manyly gepleşik geçirenligini aýtdy. 25 aprelde Ortadoň uzak günde orunda Vladivostok şäherinde geçirilen summit Koreýa ýarymadasyny ýaragsyzlandyrmak hakynda Birleşen Ştatlaryň we Demirgazy Koreýanyň arasyndaky gepleşikleriň şowsuzlygynyň ideýasyna gabat geldi. Biz häzir özara bähwitli meseleler boýunça ören many mazmunly pikir alyşdyk diýip Kim iki tagda olaý dowam eden ikiçak gepleşikleriniň ýana etdi. Bu paraýatçylygy sağlamak ýollarynyň maslahat edilendigini aýtdy. Putin Kim bilen gepleşiklerinde Pyhyanyň ýadro programmasy bilen bagly petikden çykmak barada mazmunly diskussiýa geçirendigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Ortadoň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainanyň gündogorunda Ortadoň separatistleriň gözegçiligindäki giňişlikleriň ýaşaýjylary üçin Ortadoň raýaty bolmak düzgününi ýeňilleşdirmek hakyndaky kararyny ýazdyrdy. Ortadoň ören provokatiw hereketi bilen Ukrainanyň garaşsyzlygyna we territorial bütünlügine hüjümini güýçlendirýär diýilip döwlet departamentiniň 24 aprelde ýaýradan beýanatynda edilýär. Putin'in kararı 24 aprelde Kremlin resmi web saytında çap boldy we Ukraina tarapından gaharly jogaba Günbatar tarapından tanqida ey boldy. Ukrainanyň daşary işler ministri muny Kiýewiň işlerine agressiýa we goşulşmak diýip adlandyrdy. Günbatarly diplomat munyň ören provokatif edim bolup uruşda ejir çekenden bas diýip adlandyrylýan regiondaky ýagdaýy ýaramazlaşdyryp biljekdigini belledi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bu karar bilen Ortadoň Donbasdaky barahatçylyk prosesine güýçli zarba urýanlygyny aýtdy. Polşa we Belarus Sowet döwründen galan durujba turbas arkaly Ortadoň niýetini kabul etmegini togtadyp, Polşaly we Günbatarly alyjylaryň Ortadoň çygmalynyň hapalygy we hiýilniň ýaramazlygy sebäpli ony almanlygyny aýtdylar. 19 aprelde Belarus durujba turbas arkaly Ortadoň gelýän niýetiň hiýilniň çürtkesik ýaramazlaşanlygyny eglan etdi we niýetiň hapalanmagynyň çeşmesiniň Ortadoň giňişligindäki Samara Uniecha bölegünde tapylandygyny mälim etdi. 25 aprelde Truvanyň Belaruslaý operatory Gomel Transneft Drujba Ortadoň neftiniň Çehiýa, Slovakiýa we Wengriýa Ukrainanyň üstünden geçýän bölek arkaly aktarylmagyny dowam etdirýänligini aýtdy. Neftiň Polşanyň üstünden aktarylmagynyň kesilmegi onuň Drujba turbasy arkaly etaty hyrydarlarynyň Polşadaky we Germaniýadaky neft karhanalarynyň şol sanda Total, Shell, BP we Rosneft kompaniýalaryna degişli Polşanyň PKN Orlen we Germaniýadaky idaralara mundan beýlek barmajagyny aňladýar. Drujba turbasy dünýäde iň uzun we uly neft geçirijisi hasaplanýar. Dünýäniň onlarça ýurdunyň liderleri 25-nji we 27-nji aprelde Hitaýda geçiriljek Guşak we Ýol forumyna gatnaşmak üçin Pekine barp başladylar. Hitaýyň 1 trillion dollarlyk inisiatywasy Hitaý Ýewropa, Afrika we Aziýanyň beýleki bölekleri bilen birleşdirmek üçin täze demir we gara ýollar, port we energiýa infrastrukturalaryny döretmegi göz öňünde tutýar. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşiginiň ençeme ýurdy Hitaýyň proýektini we onuň regional infrastrukturalara maýa ýatyrmagyny ýazgyryp, Pekiniň käbir ösýän yurtlary üzlüşüp bilmejek bergilere batyryanlygyny öňe sürdüler. Bu ýokary derejeli duşugy onlarça döwletiň baş tutanlary şol sanda Ortadoň prezidenti Vladimir Putin, Pakistanyň premier-ministri Imran Khan we Italiýanyň premier-ministri Giuseppe Conte gatnaşýarlar. Italiýa uly ýedilik guramasyndan ilkinji bolup Hitaýyň inisiatywasyny goldapdy. Ýewropa bileleşiginiň agdalary Germaniýa we Fransiýa bu duşugy ministrlerini ýolladylar. Birleşen Ştatlar hiç bir wekilini bermedi. Hitaý öz inisiatywasyny 2013-nji ýylda ýygran Delveri proýektlere 90 milliard dollar ýatyrdy. Hitaýyň banklary daşary ýurtlaryň hökümetlerine adından 200 milliard dollar möçberinde kart berdiler. Tigirli halkara ýörüýişiň gatnaşyjylary Aşgabatda bardy. Türkmenistanyň habar serişdeleriniň maglumatlaryny görem, Owanistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gürjistan, Türkiýe velomarafonyň gatnaşyjylary 25 aprelde ýerden Mardan Türkmen paýtagtyna barypdyr. Owan sportmenlerini Türkmenistanyň Sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň işgärleri şeýlede Owanistanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekilleri garşy alypdyr. Bu tigirli ýörüýişiň indiki tapkyry Balkan welaýatynyň territoriýasyndan geçer. Velomarafonyň umumy uzunlygy 4000 kilometrden gowrak. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.